Nedostatak optičkih senzora u daljinskoj detekciji je to što su osetljivi na atmosferske uticaje, kao što su oblaci, dim, prašina i magla. Termalni i kratki talasi su manje osetljivi na ove pojave u odnosu na vidljive i NIR talase. Obrada slike. Digitalna slika sačinjena je od elementarnih delova koji se nazivaju pikseli i predstavljaju raskršće pojedinačnih redova i kolona na slici Phiri i Morgenroth 2017. Niža numerička vrednost predstavlja niži nivo elektromagnetnog zračenja, slika 1.20. Računarska obrada slike podrazumeva klasterizaciju piksela na osnovu vrednosti koju nose, slika 1.20. Mozaik koji nastaje grupisanjem piksela po klasama i bojanjem po definisanim kriterijumima, naziva se tematska mapa. U posljednjoj dekadi, primetan je značajan napredak u domenu obrade digitalnih slika, pre svega s razvojem novih računarskih tehnika koje su podstaknute masovnom dostupnošću satelitskih snimaka visoke prostorne, radiometrijske i spektralne rezolucije. Paralelno, napredak kompjuterske tehnike i programa doprineo je razvoju metoda tumačenja digitalnih zapisa kroz razvoj tehnike prepoznavanja obrazaca, pattern recognition. Uvođenje numeričkih algoritama za prepoznavanje obrazaca bio je glavni pomak u klasifikaciji pokrivača zemljišta i osnova je savremenih metoda klasifikacije u daljinskoj detekciji u poljoprivredi. Obrada slika se uglavnom sastoji od sljedećih faza, prva predobrada, drugo poboljšanje slike i treća klasifikacija. Tokom predobrade, digitalne vrednosti piksela se kalibrišu kako bi se pročistila izobličenja i uklonili šumovi s provođenjem atmosferskih i topografskih korekcija Schovengert 2012. Digitalne vrednosti se obrađuju u vrednosti radijanse, TIA vrednosti koje odgovaraju refleksiji sa površine. Poboljšanje slike je postupak povećanja kvaliteta vizuelne reprezentacije slike. Obradom se poboljšava kvalitet snimaka u smislu bolje čitljivosti i zapažanja detalja, te identifikacije i klasifikacije željenih karakteristika. Na taj način, postiže se mnogo bolja analiza i tumačenje sadržaja snimka, što je od izuzetne važnosti u daljinskoj detekciji. Ovaj korak nije presudan i u nekim situacijama se može preskočiti. Klasifikacija uključuje matematičko grupisanje vrednosti piksela u teme koje odgovaraju određenim karakteristikama na zemljinoj površini. Savremeni alati za klasifikaciju su razvijeni na bazi numeričkih pristupa u prepoznavanju oblika i ugrađeni su u algoritme programa Lu i Wang 2007. Napredak u tehnikama mašinskog prepoznavanja putem veštačke inteligencije i mašinskog učenja značajno je doprineo razvoju naprednih neparametarskih klasifikatora, slika 1.21, kao što su veštačka neuronska mreža, Neural Network i stablo odluka, Decision 3.